Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem izdanju emisije Glasa mladih u 2019. godini. U idućih pola sata slušat ćete neke od najboljih i najzanimljivijih priča koje smo objavili proteklih nekoliko mjeseci.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Ovo tjednu emisiju Glasom mladih započet ćemo pričom o omladinskoj aktivistici Amili Alikadić. Ona je prva mlada osoba koja je govorila u ime djece iz Bosne i Hercegovine pred delegatima Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Njen govor bazirao se na potrebi osavremenjavanja obrazovanja kao uvjeta za ulazak djece u svijet odraslih. Govorila je također o međuvršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini koji je u porastu. Tema naše Marije Arnautović.
16. joj je godina, već je ostavila trag u svojoj lokalnoj zajednici. Zove se Amila Alikadić i zbog svog aktivizma izabrana je da govori u ime sve djece iz Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda.
Ja bih rekla sam ja zapravo samo jedna obična djevojka koja je prepoznala prilike koje je u moju lokalnu zajednicu dovela organizacija World Vision. Ono što oni rade je zapravo jedna velika stvar za mlade osobe. Oni su pružili meni, kako meni, tako i ostalim mojim vršnjacima, da se pokažu onome što znaju i da predstave sebe u najboljem svjetlu.
Ova učenica drugog razreda elektrotehničke škole u Tuzli aktivizmom se bavila u rodnoj Kalesiji. Društveno je vrlo aktivna jer želi doprinijeti poboljšanju stanja u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se kaže i uključila u mnogo pokreta i organizacija. Ona je između ostalog i edukator o temi međuvršnjačkog nasilja.
Pokušavam da ono što ja znam prenesem na svoje vršnjake. Jedan od tih radionica na koje sam najponosnija ja i gdje mi često kažu da je mnogo dobro to ispalo, sve je jedna priča on za koju sam organizovala u svojoj lokalnoj zajednici, gdje je bila tema vršnjačko nasilje na internetu i prevencija nasilja djece nad djecom na internetu. Pričali smo jedni sa drugima. To je jedan dobar vid komunikacije zbog toga što su se djeca otvorila djeci i razgovarala sa problemima s kojima se susreću na internetu.
Tu temu je stavila u fokus svog govora pred delegatima Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a govorila je i o stanju obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Mladi u Bosni i Hercegovini žele da imaju više neformalnog obrazovanja i da u školama učimo zapravo razvijanje kritičkog mišljenja. Zatim sam govorila također i o zanemarivanju djeci. Moje mišljenje je da je to posljedica rata.
Amila smatra da mladi mogu postati ozbiljni partneri i vlastima i civilnom sektoru kako bi mijenjali stanje koje, kako kaže, nije baš najbolje u Bosni i Hercegovini.
Mi mladi smo na području naše države Bosne i Hercegovine pokrenuli pokret vrijedne pažnje. Mi se zajedno borimo za to da nas odrasli i donosioci odluka čuju i da nas uključe u rješavanje problema koji se nas tiču. Možda treba više da se slušaju mlade osobe. Nisu sve mlade osobe djeca. Mlade osobe su od 15 do 30 godina.
Ako bi otišla iz Bosne i Hercegovine, Amila kaže, bilo bi to zbog boljih uslova studiranja.
Mislim da bi se vratila kasnije u Bosnu i Hercegovinu jer bi stvarno htjela da dokažem da mlada osoba može uspjeti ovdje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije idemo u Srednju Bosnu. Umjesto da nastave uspješne karijere u većem gradu ili posao u IT industriji potraže u inozemstvu, dvojica prijatelja iz Gornjeg Vakufa Uskoplja odlučila su se vratiti u svoj gradić. Svjesni da biznis u rodnom gradu mogu opterećivati brojni problemi, pa i oni međunacionalni, nakon godinu dana rada, pak oni vide rezultate. Priču ima Marija Avgustinović.
Uspješne IT karijere u Mostaru, Arif Džambo i Nisim Mršić odlučili su prije godinu dana zamijeniti startup biznisom u Gornjem Vakufu Uskoplju. Arif i Nisim vratili su se u rodni grad gdje su pokrenuli firmu za razvoj softvera i kažu posla danas ne nedostaje.
Mi smo imali dole stvarno dobar posao i fina primanja i mogli smo to ostvariti bilo gdje u našoj državi. Ali eto, odlučili smo se da se vratimo ovdje, da pokrenemo neku priču, da pružimo i drugim ljudima iz naše sredine koji studiraju taj fakultet, da imaju gdje obavljati praksu, da imaju nas stalno zaposlenje.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod zato što se nalazimo u maloj sredini. Zato što je ljudima neobično, jer ljudi koji se bave našim poslom uglavnom idu u veće gradove i idu vani. A eto, mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Kompanija Arnisoft trenutno ima 6 uposlenih i 2 praktikanta. Među njima su Jaida Ivković i Nedim Polić, kojima je to prvo radno mjesto i kažu jedinstvena prilika da u svome gradu rade ono o čemu su sanjali.
Pa, ja sam preko praksi, preko kantona, jedan kolega je pronašao ovu firmu i preporučio me ovdje, a da nije bilo, ja na praksi bi završila u nekoj skroz lijevoj firmi, u opštini ili MUP-u, tako da to baš ne bi bilo uspješno.
Nisam se mogao vidjeti ovako u manjoj sredini, jer u manjim sredinama i nema nekih ovako firmi. To su inače, ne znam, Sarajevo, Mostar, Tuzla. Da bih ostao ovako u nekoj manjoj sredini, još u svojoj sredini, to, ne znam, nisam mogao pomisliti, ali ovo je super.
Svjesni preuzetog rizika, Arif i Nisim tvrde da se kao ni do sada ne nadaju značajnijoj podršci države, te unatoč brojnim nametima koji guše poduzetnike, planiraju otvaranje novih radnih mjesta.
Znači, ono, naš strah je bio te početna ulaganja, da bi nabavili svu opremu, naravno, malo je oprema skupa, ali i tu smo zarizikali, jer ako neko ne zarizika, ne može ni profitirati.
Pa mi se ne oslanjamo previše na to da će nam država pomoći. Mi smo to započeli bez neke lažne nade da će nam neko pomoći. Mislimo da samo sam sebi možemo pomoći sa svojim radom. Normalno, ako bi država nešto pomogla, to dođe kao bonus neki.
U gradu iz koga mladi masovno odlaze i koji nije prepoznatljiv na mapi investitora, Arif i Nisim su zbog svog biznisa postali i medijska senzacija. Iako su imali priliku za uspješne karijere u inostranstvu, povratak je, kažu, bio logičan slijed događaja, a svakodnevni život u gradu obilježenom nacionalnim podjelama je, kažu, mnogo bolji od slike predstavljene u medijima.
Pa na lošem smo glasu, ali svi onaj potenciraju tu priču, iako ja mislim da ona nema osnova svog. Znači, mislim da svako ko radi, ko ima neki biznis, uopšte ne preferira da priča o nekim nacionalnim pričama.
Mi smo lokalne patriote i vuče nas ta naša sredina gdje smo odrasli, gdje smo proveli djetinjstvo. Jedino ja kažem u slučaju da baš nema posla. Da baš nema nikakvog posla, možda bi i ja išao van.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Kenan Suljić iz Srebrenika, učenik Srednje medicinske škole u Tuzli, izabran je za najboljeg srednjoškolca u Bosni i Hercegovini. Aktivan je na mnogo polja, ali ga nekako medicina najviše privlači. Sa svojim timom, također srednjoškolcima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, napravio je aplikaciju za depresiju i mentalne bolesti. Ovaj mladić, bez obzira na činjenicu da mnogi mladi obrazovani napuštaju Bosnu i Hercegovinu, svoju budućnost vidi upravo u zemlji u kojoj se rodio. Tema Aide Đugum.
Tek mu je 18 godina, već je mnogo toga uradio što su ljudi u Bosni i Hercegovini prepoznali i pohvalili. Ime mu je Kenan Suljić, dolazi iz Srebrenika i učenik je 4. razreda Srednje medicinske škole u Tuzli. Ove godine mreža vijeća učenika u BiH izabrala ga je između 170 mladih za najboljeg srednjoškolca. Kenan kaže da se taj izbor desio spontano i za njega neočekivano.
Za nas svo vrijeme svoj aktivistički rad i rad u nevladnom sektoru bazirao na tome, radim da pospješim prvo sebe da bi onda zajednicu. Međutim, kada se otvorio taj konkurs, prijatelji su mi se počeli javljati i govoriti kao trebao bi da se prijaviš, imaš za to fore i sve što treba tu, ti staj. Meni je bilo drago u prvom trenutku, međutim opet sam kako bio skeptičan, ne bi se na kraju na njihov nagovor i prijavio. Nakon tog prijavljivanja nisam očekivao da ću uopšte proći u top 20 srednjoškolaca, ne da podcjenjujem sebe, nego jednostavno tu stvar nisam gledao kao nešto gdje bi se mogao iskazati. Kroz nekoliko dana sam dobio mail gdje sam prošao top 20 učenika, onda smo imali mogućnost da i priliku da animiramo što veći broj ljudi online da glasaju za nas i tu bi nam bio taj preduslov ulaska u samo finale. A u finalu nas je čekao intervju sa upravnim odborom mreže vijeća učenika Bosne i Hercegovine, kao i svi ostali uspjesi, priznanja i slično. Tako da sam ja nakon sve te procedure, da kažem, na kraju izabran za najbolji srednjoškolca Bosne i Hercegovine.
Ovo priznanje mu mnogo znači, jer kako kaže, promijenilo ga je kao osobu.
Pokazalo mi je da u životu ništa nije bez razloga i da je sve moguće. Jer koliko god ja vjerovao u sebe, bio sam skeptičan u nekim stvarima da bi mi ovo priznanje pokazalo koliko u stvari malo, a s druge strane puno treba da se dođe do jednog priznanja kao što je najbolji srednji školac u Bosni i Hercegovini. Ja sam inače osoba koja sanja i koja ima visoke ciljeve, a moja budućnost jeste u medicini, kasnije ako Bog da, maksilofacijalna ili urgentna hirurgija, a kasnije vidjet ćemo.
Kenan Suljić je član Omladinskog resursnog centra u Tuzli, kao i dio uređivačkog tima CAT projekta koji je usmjeren protiv govora mržnje, nacionalizma, terorizma i svih negativnih stvari u društvu. Bavio se volontarizmom, zanimaju ga pitanja mladih. I tu nije kraj. Ono po čemu je za sada poznati aplikacija Depresija App. Put ka pokretanju aplikacije trajao je skoro godinu dana, a započet je malim školskim projektom o temi depresije.
Započeo sam sa svojim razredom sitni mali projekat o depresiji i depresivnim poremećajima koji znano dan imamo sve više prisutan u našem društvu, da bi se kasnije to proširilo na nešto veće. U januar ove godine na Burić Univerzitetu u Sarajevu je bilo organizovano Start Me Up High School takmičenje gdje su mladi imali priliku da sa svojim idejama dobiju priliku da to iznesu i da dobiju same investicije i financije kako bi to ostvarili. Tako da smo tu među preko 100 učesnika pobijedili, osvojili prvo mjesto, moj tim ja, koji sam sačinio lično i napravio ekipu u bosansko-hercegovačku pravom smislu te riječi, gdje sam spojio srednju Bosnu, sjeveroistočnu Bosnu kao i Hercegovinu. I trenutno smo mladi koji su napravili aplikaciju protiv depresije i depresivnih poremećaja i prvi smo svijet po tome jer smo sam naš proizvod spojili sa zdravstvenim ustanovama i to nikada niko na svijetu nije uradio.
Depresija kao tema za startup nametnula se logično bez obzira na činjenicu da su aplikaciju radili tinejdžeri.
Pa tinejdžeri jesu mladi puni života, međutim način života koji se danas vodi među svim populacijama ubrzao je sam ritam i dovodi do toga da iz dana u dan imamo sve veći problem sa gubitkom strpljenja, nervozom, pa na kraju što i jeste najgore neki od mentalnih poremećaja. Sve se to provlačilo kroz glavu dok nisam došao do podataka iz Zavoda za zdravstvo Tuzlanskog kantona, gdje sam uvidio da imamo preko 1500 prijavljenih bolesnika i to me zaintrigiralo što je stvari sa svim onim ljudima koji ne znaju, nemaju i ne mogu naći način da se obrate stručnoj osobi. Definitivno naša ciljna grupa jesu tinejdžeri i adolescenti, međutim mi se baziramo na cjelokupnu populaciju jer naš cilj je zdravo društvo, cjelokupno u Bosni i Hercegovini, ne samo mladi, ne samo stari, nego svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I u nastavku emisije govorimo o mladim i pametnim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole u Tuzli, Enisa Kalfić, Amina Nišić i Alem Tukić su na natjecanju održanom na Yale Univerzitetu u Americi osvojili 3 zlatne i 1 srebrnu medalju u kategorijama debate, pisanja eseja i kvizovi znanja. S njima razgovarala Maja Nikolić.
Među 6000 srednjoškolaca iz cijelog svijeta raspoređenih u 700 timova u jednom od najprestižnijih natjecanja u debatama, priznanja su osvojili učenici Srednje međunarodne škole u Tuzli, Enisa Kalfić, Amina Nišić i Alem Tukić. Alem kaže da su najviše raspravljali o filantropiji, odnosno socioekonomskim temama.
Tema nam je bila da li direktori velikih kompanija trebaju da budu kao trenirani da budu filantropi. Pa zauzeli smo taj stav da su i direktori velikih kompanija zapošljavani od strane vlasnika i da oni ne moraju nužno da imaju milijarde i samim time ne moraju da budu filantropi, što je donekle i logično. Jel?
Amina Nišić, maturantica međunarodne škole, kaže da je bit ovako velikih natjecanja naučiti zauzeti stav o važnim životnim pitanjima.
Dobijemo 6 tema, iz tih 6 tema izaberemo, ali timski se onako dogovaramo, pomažemo jednim drugim, to tako, mislim, tako ide ta kategorija, i onda pišemo, ali tako je se. Ako baš imamo slobodu da pišemo onako kako hoćemo, možemo napisati pjesmu na tu temu, ako hoćemo, možemo jednu riječ ostaviti, znači sva sloboda je u našim rukama da pišemo onako kako hoćemo.
Enisa Kalfić, učenica 3. razreda Srednje međunarodne škole u Tuzli, već nekoliko godina sudjeluje u regionalnim natjecanjima učenika. Nakon što su ostavili zapažen rezultat u Hagu, Enisa nam priča da su se odlučili i za svjetsko natjecanje u debatama.
Pa ja mislim samim time što imamo predstavnike
svoje zemlje na takvim takmičenjima, mi razbijamo predrasude o našoj zemlji i samim tim pokazujemo da smo i mi ova današnja generacija Z koja je dosta napredna i koja ima jednostavno uvid u sve u svijetu, zato što nam je to tehnologija jeli omogućila da znamo o svemu pričati, da možemo biti govornici i raspravljati o bilo kojim temama, što je cilj ovog takmičenja u stvari, da budemo na neki način intelektualci koji mogu raspravljati o bilo kojim temama na korektan način.
Profesorica engleskog jezika u Međunarodnoj školi u Tuzli Jasmina Selimović ističe da je natjecanje na Yale Univerzitetu u Americi jedno od najprestižnijih.
Pa sami nazivi kaže World Scholars Cup, znači svetsko takmičenje svih školaraca, odnosno juniors and seniors, znači mlađeg uzrasta i starijeg uzrasta. To je veoma važno takmičenje jer na debati nekad dobiješ negaciju, a ti si u stvari za to, na primjer za filantropiju ili za neka društvena pitanja, i naravno učenici imaju 15 minuta da se pripreme i da u ti 15 minuta se saglase kao tim kako će oni iznijeti svoje.
Učenici Međunarodne škole u Tuzli već se pripremaju za nova velika natjecanja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Za emisiju Glasom mladih, Maja Nikolić.
Pred krajem emisije teme iz sporta. Da se mladi i uspješni ljudi, ukoliko žele uspjeh, ponajprije moraju pouzdati u sebe, ali i roditelje, pokazuje primjer mladog atletičara Stefana Stanivukovića iz Laktaša, koji nastupa za atletski klub Banja Luka. Ovaj student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci prvak je Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u dvorani na otvorenom već 5 godina, u skoku u dalj i u troskoku, a također je ekipni prvak države u štafeti 4x100 metara. S njim o dosadašnjim uspjesima, problemima i ciljevima razgovarao Gojko Veselinović.
Koliko se baviš s ovim sportom s obzirom na rezultate koje si osvojio i možeš li nas podsjetiti koje su to sve medalje, titule i koje trenutne rekorde držiš?
Bavim se 4 godine, uskoro 5 godina, prije toga sam trenirao 5 godina gimnastiku. Moji najznačajniji rezultati su to što sam već 5 godina prvak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u skoku udalj, nešto manje u troskoku, i zajedno sa svojim kolegama sam već, da i to napomenem, već 2 godine prvak BiH u štafeti 4x100.
Koje trenutne rekorde držiš, što nam nisi spomenuo?
Držim rekord kluba kao i rekord, na primjer, malih olimpijskih igara koje se već održavaju duži niz godina u Republici Srpskoj. Moj lični rekord je 6.94 i sa njim sam ostvario ove godine, ajmo reći, visoko 6. mjesto, s obzirom za naš uslov, visoko 6. mjesto na Balkanskom prvenstvu koje se održalo u Rumuniji.
S obzirom da imaš tek 19 godina, koliko odricanja i rada je potrebno da bi se ostvarili vrhunski rezultati, s obzirom da znamo da si student?
Pa mnogo odricanja, mnogo rada, pogotovo još zato što putujem svaki dan iz Laktaša, po cijeli dan, na primjer škola, fakultet, vraćam se i još pored toga ostajem na treningu ili dođem prije fakulteta na trening i po cijeli dan nisam kući, to je jedna od glavnih odricanja koje, ajmo reći, teško. Mnogo je zamorno, prije svega psihički, i onda automatski ne može ni trening da se odradi kako treba.
Šta je sve potrebno od materijalnih financijskih sredstava da bi se postigli vrhunski rezultati, i uslovi treniranja i treneri i sve ono što je neophodno? Koliko to sve iziskuje i novca i vremena?
Svaki vikend kada dođe sezona putujemo na takmičenja. Naravno, jedan dio klub plaća, ali idemo na takmičenja, pa neka treba plaćati smještaj, pa idemo na pripreme koje traju 20 dana. I sve to naravno treba spremiti, i opremu i za obući se, i naravno ponijeti za troškove. Veliki su, a da ne pričam još ovako, za neke vrhunske rezultate potrebne neke stvari kao što su, na primjer, masaža, bazin za relaksaciju poslije treninga, i to naravno ja to većinom ništa ne idem, pošto za taj luksuz nemam toliko ni uslova, a ovo što imam to trošim čisto, ono, ajmo reći, da se trenira i za neke umjerene rezultate koliko našim mogućnostima, da.
Kako pronalaziš sredstva, da li od roditelja sam zarađuješ ili imaš podršku od nadležnih institucija?
Najveća podrška su mi roditelji, od njih to mi je jedini izvor financiranja. Naravno, ja još radim ovako nešto sa strane kad stignem, ali to je čisto onako siđa, čisto da namirim te neke troškove kao što su autobus, toliko mi to pokriva, ništa više. Na mojoj laktaškoj opštini, eto tu moram reći da sam ove godine jedino dobio jednokratnu pomoć od njih, u iznosu od 200 maraka, a u Banja Luci sam predavao i za jednokratne pomoći i za republičku stipendiju, sve sam odbijen, tako da ne mogu reći da imam nikakvu podršku od institucije.
Kakvi su naredni planovi s obzirom da je kraj sezone na otvorenom?
Da odradim ovaj pripremni period do sljedeće sezone kako treba. Glavno mi je da ne bude nikakvih povreda, pa sljedeće godine ćemo vidjeti. Cilj mi je da ostvarim što bolji lični rezultat, da popravim, naravno to da napredujem, a vidjet ćemo usput, možda to donese i neke norme za neka veća takmičenja. Glavni mi je san da odem jednog dana na olimpijadu. Imam za 2 godine evropsko prvenstvo do 23 godine i to mi je, ajmo reći, jedan glavni cilj prije olimpijade da probam.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina dobila je vice šampiona svijeta u karateu u kategoriji mlađih seniora. Medalju je na svjetskom prvenstvu u Čileu osvojio 18-godišnji Hamza Turulja iz Sarajeva. Riječ je o još jednom velikom uspjehu individualnog sporta u Bosni i Hercegovini, a za taj uspjeh su u najvećoj mjeri zaslužni njegovi treneri i obitelj. Pomoć države i ovaj put je bila minimalna. Selma Boračić Mršo.
18-godišnji Hamza Turulja u dvorani karate kluba Okinawa u Sarajevu provodi sedmično i do 18 sati. Želja da počne trenirati ovaj sport Hamzi se javila sasvim slučajno kada je imao 7 godina. U osnovnoj školi vidio je letak koji ga je privukao da se upiše u karate klub.
Pa karate je poseban zato što je to većinom kognitivni sport. To je zaista se puno mora razmišljati i tu ne pobjeđuje ni jači ni brži nego onaj pametniji koji više razmišlja. Zato sam ga zavolio, zato što ne može neki sileđa biti prva u karateu, već stvarno neko koji je pametan.
Za njegove uspjehe u velikoj mjeri je zaslužan tim njegovih trenera sa kojima sarađuje duži niz godina. Jedan od njih je i trener Adnan Bešić.
Za šampiona jednog morate imati psihofizičke karakteristike. To je neki preduslov da bi se šampion mogao postati u bilo kom sportu. Hamza je zaista jedan momak sa tim karakteristikama, psihofizičkim, znači to je prvo. Druga stvar je ova naša sala koju imamo i ove njegove sparing partneri, njegove kolege. Evo, na primjer, tu i nije nam cijela ekipa, Rijad Džuho, na primjer, jedan od glavnih njegovih sparing partnera i zaista bez kvalitetnih sparing partnera, dobre sale, kvalitetni trenažni procesa, to je također nemoguće.
U proteklih 11 godina Hamza je ostvarivao zapažene rezultate na europskim, balkanskim i državnim prvenstvima, no zasigurno će najviše pamtiti nedavni nastup na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore u Čileu, gdje je osvojio 2. mjesto.
Pa naravno, to je jedan zaista veliki uspjeh koji sam uspio da ostvarim. To je kruna dosadašnje karijere, to jest ovog truda do sada. Ali naravno, to je već sada prošlost, mi idemo dalje i imamo sljedeće takmičenje.
Ovo je još jedan veliki uspjeh individualnog sporta u Bosni i Hercegovini koji je donio ogromnu promociju države u svijetu. Podrška države i ovaj put bila je na niskom nivou.
Pa jako je teško s obzirom u kakvom stanju se država nalazi i koja nedovoljno zaista promoviše sport i ulaže u njega, ali mi se trudimo svojim entuzijazmom i svime što ovaj sport nosi da što bolje predstavljamo.
Međutim, ovog uspjeha ne bi bilo da Hamza nema veliku podršku svojih roditelja, prije svega oca Ahmeta, koji je nekada trenirao fudbal i judo.
Zaista najiskrenije hvala, što bi se reklo, bankama za kredite, hvala prijateljima bližim koji su nam pomogli u datom trenutku i samostalno smo se nekako pokušavali izboriti s tim vezano za putovanja, vezano za hranu. Sva takmičenja koja su bila manje više do zadnjih momenata sada kad je bilo ovo vezano od Ministarstva za sport i kulturu gospodina Mirvada Kurića. Za prošlo svjetsko prvenstvo pomogao je Hamzi još jednom momku što je išao iz kantona Sarajevo, sad ovima. Imali smo od opštine Stari grad par isto tako, a sve ostalo za sve ove godine, 11 godina, najviše na nama roditeljima bilo.
Hamza je već počeo pripreme za sljedeće nastupe na međunarodnim takmičenjima. Njegovi sljedeći ciljevi su medalje na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji i Evropskom prvenstvu iduće godine u Budimpešti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Saša Lozar, zagrebački je pjevač mlađe generacije, na muzičkoj sceni uspješno djeluje nekih 15 godina. Pored muzike, u Hrvatskoj je popularan i kao radijski voditelj. Za publiku priprema drugi po redu album, a posljednjih godina sve svoje obožavatelje uglavnom počasti sa 2 do 3 singla godišnje. S njim razgovarala Dragana Erjavec.
Bude ljubav moja jedina, bude prva, bude posljednja.
Saša Lozar sve svoje fanove ovih dana je obredovao sa svojim novim singlom pod nazivom Budi. Pjesmu je radio sa dugogodišnjim suradnikom, hrvatskim glazbenim producentom Predragom Martinjakom Pegijem. Riječ je o pravom ljetnom plesnom hitu, kaže Saša.
Pa ja sam stvarno jako zadovoljan. Evo, nakon ono duge karijere, napokon sam ono našao suradnike s kojima volim raditi, s kojima ono pjesme stvarno prihvaćaju publika i kritika, pjesme na koje se ono zajedno pjeva. Imamo pleše, tako da nakon Tajno, nakon Da i ova pjesma Budi je definitivno baš dobro sjela ljudima i najdraže mi je kad ti neko spontano onako dođe na cesti, kako ti je dobra ona nova stvar, bez da pitaš. Tako da to su sve reakcije koje i to mi zapravo sve govori da sam na nekakvom dobrom putu.
U proteklih 10 godina Saša je uglavnom svake godine objavljivao singlove, a za kraj godine najavljuje i svoj drugi samostalni album.
Pravit ćemo nešto, neku vrst, ajmo reći, iznenađenja za album.
Na pitanje koji tu muzički žanr njeguje u svojim pjesmama, Saša je odgovorio.
Pa ja mislim da je to jedan onako, jedan dobar pop sa temeljima funka i soula, nešto na čemu sam ja nekako odrasao, nekako opet da je ono, da je blisko nama, da je neka dobra melodija, da ima neki catch, da je dobar tekst, da ljude pokreće, tako da to je nekako, znači nekakav dobar pop sa bazom funka i soula.
Da je volim ako mogu sam da zaboravim na nju.
Prije nekoliko mjeseci Saša je održao i uspješan koncert u zagrebačkom klubu Sax.
Sax je bilo odlično, baš ono kad sam se iznenadio da koliko nisam ono puno imao zapravo takvih nekakvih samostalnih koncerata, dok se u zadnje vrijeme nisu počele događati te neke veći uspjesi sa singlovima, pa onda ono uvijek te iznenadi kad naša ono publika pjeva s tobom, kad odreagira na svaku tvoju zamisao. To je onako, to je posebno, to ti daje potvrdu da je to dobro što radiš i da zapravo treba samo nastaviti, da se sve isplatilo.
Muzika nije jedino Sašino zanimanje. U Hrvatskoj je duži niz godina uspješan voditelj na radiju Antena Zagreb.
Pa gle, znaš šta, nekako da bi radio stvari koje voliš tu kod nas, moraš jednostavno si olakšati i nekako možda radio mi je bio moja neka baza sigurnosti, naravno što financijska, što ovako, da jednostavno mogu raditi glazbu koju volim i da onda ne moraš raditi nikakve kompromise koje nećeš. Radio je na kraju krajeva vrlo usko vezan uz apsolutno glazbu i ja sebe volim ono reći da sam ono čovjek od javnosti, od showbiza, tako da su to sve neke stvari kojima se ja bavim usko povezane. Radio mi se ono dogodio slučajno, a onda sam se ono polako i baš ono zaljubio u taj medij, jer je ono nevjerojatno topao, blizak i jako brz i ta neka komunikacija s publikom je stvarno posebna preko radija.
O mogućim nastupima po Bosni i Hercegovini Saša kaže.
Jako bih volio da se u Sarajevu dogodi tako nešto i radi se na tome definitivno. Naravno da to ovisi o vama i o svima koji bi voljeli malo onako jedan fresh i moderni plesni zvuk da se čuje i odgovaram na sve pozive. Nije uopće problem. Ja jako volim Sarajevo i puno puta sam gostovao i po radio stanicama i ovako privatno, jer ne mogu opisati, jako dobro se tamo osjećam. Ja vam jako volim ovoga hranu, tako da kad dođem kod vas vraćam se punog želuca i punog srca iz Sarajeva.
Saša se posljednji godina proslavio i učešćem u televizijskom šovu Tvoje lice zvuči poznato, gdje je u jednoj od sezona i pobjedio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih, posljednja u 2019. godini. U ovoj emisiji izdvojili smo neke od najboljih priča koje smo objavili proteklih mjeseci. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katavić.